Abi Torture Abolition and Survivor Support Coalition yokana mo maka TACCS jeda mumbe kamu gannum gannani namra kuna mamtu nirgete yada chupo pikar gara kopes barkana wata baji diddami shani haga diddami sagaliti kopitana Washington DC tukopesan tukumma motummoto ammo guya kana guya akka wata baji diddami jaa irrol kopes warko pitana fjedeetene Norway dufesa tokko obbo usene namra kona kana Ethiopia tirgete namottu dubbise gara isan dabarse
obbo usen wagga waggatti taski kajedamu yokan Torture Abolition and Survivor Support Coalition kajedamun ayyanni adanno namota dararani ragaye fi kannen sararra fanini kabajama kabarana maltu addagoda me maltu geggefame
dura jarmenne kummali akami jarame rayoni fi khane bara khuda sagal sagal tami saddet dubarti lammi america ta te diana namajamun jarame gati mala datti ararafamni qama qalbi da irage achirra khate tijarmenne kun jarame barana bobba nutigo netana kaitati dula ballatu godame kanarra bakka heddu demne wajirota dadda khabakka buota tibe senatorota dubifne wanni guddam fi khabara duran dadda branira addagodu motummoni afrika da motumma america tin president obama da naferamani hagayya dufada jiro kana kaita shani anga jahatti natti fakkata walgehitu godama walgein sane guddina fi daldala ratti akasumattille farra shorar keisumma ratti tiyefet kanafi bu'ura isari keisatti waye mirga ilmana ma hindabalamne waye mirga lama akadabalamu biyonni kuni biyota diktatorota namahidani namajjesani namadabansisani kanaf itan kanaratti waye guddina hasawun qofti waye daldala hasawun qofti ngayamiti daldallini fi guddinni akasim biyoto takasi keisa injiratu biya Ethiopia jamtu dabalate
walgay wagga kabarana ka Washington tigegge same kanaratti namonni dufan ese sarati
namonni midan ragge ararafamni kama kalbi da ragge Asia Latin America fi Africa ra dufani akabiyatti makada uda fi Iraq Iran Afghanistan kasumatille khara Africa ra Cameroon Ethiopia Sudan biyota kana fafakata nititu biyota bahaji dugala raita kasitti arkamani jiran
me mal malakka gota naibsa walgeegege sitammo irira batammo
wanni gode heddu da tokko walgeege goneti bakka Amnesty International Crisis Group warren akasiti fi jarmeonni motumma intahini heddun bakka jiran tiibsa kannine egas bodani motumma america da bira devneti congressa wajira isani da wanne rakko jirutti hibne isan kana khaysa republicano ta fi democrato ta akasuma wali galatti anga wajira didami jahati da wanne rakko biyete nya khaysa jiru namu gama isati dubbate wali galatti waye diktatoronni biyatanatti afiramani dufuda hasoine isaan kun biyyoota keenya keessatti maal akka godhaadhaa jiran ibsine
obbo Useen garee mirga dhala namaaf falmu Amnesty International bara dabre akka gabaasetti biyyoota 141 keessatti hiraarsi yookaan dararaan qaamaaf qalbii namoota irratti geggeeffamaa jiraachuusaa gabaasaa argadheen jiraa ka jedhudha. Biyyoota dhufan kana keessaa barana kan akka addaatti itti fuuleffattan yoo jiraate.
Akka addaatti itti fuuleeffanne qaama Amnesty Rise namni argamee ture olgee sanarratti nuti bobbaa goone keessatti rakkoo biyya teenya keessa jirtu himne fakkeenyaaf anii fi namoonni hedduun kan waliin bobbaane Oromiyaa keessatti maaltu akka godhamaa jiru barattoota Oromoo kan yuunivarsiitiidhaa fi sadarkaa lammeessaatii fi akkasumatti illee sadarkaa duraa baratan umriidhaan ijoollee xixiqqoo kan ta'an hedduu isaanii ajjeesu tumanii araraafama qaama qalbiidhaa irraan gahu madeessu warreen madaawanii fi kan ajjeefaman hoggaa waraanni mootummaadhaa tarkaanfii isaanirratti fudhatu suuraadhaan agarsiisuudhaan rakkoo jirtutti himne. Rakkoon tun ammoo magaalaa Finfinneedhaa ballisanii magaalota naannoo san jirtu liqimsuudhaan qotee bulaa Oromoodhaa naannoo sanirraa buqqaasanii aadaa isaa afaan isaa seenaa isaa maalummaa isaa dhabamsiisuudhaaf tattaaffii godhamtu kana mormuudhaan barattoonni nagayumaan hiriira godhan sanammoo deebisaan rasaasaan akka taate ajjeesuu akka taate ittihimne bal'inaan kana ibsine barana. Gama biraatiin qabeenya Oromoodha, heddumina nama Oromoodha, lafti Oromoodha badhaatuudhaa fi gabbattuu akka taate kana faadaan ibse anu. Kun immoo akkamitti mootummaa kana dhugumaanuu biyyattii san keessatti bahaadhe hankaabaa kibbaan miidhaan balloon ni jirti. Haa ta'u malee harki furdaan ummata Oromootii fi Oromiyaarra akka jiru. Kunis sababni isaa qabeenya keenyaa fi heddummina kana sodaarraa mootummaan kun kan akka godhu hirmaannaa siyaasaa fi diinagdee keessatti Oromoon dhabde bal'inaanii ibsame achirratti. Guyyaa 26 bal'inaan kanarra oolle haga galgalaatti jechuudha koongirasaatitti bobba'aa sanirra oolle. Rakkoon biraa wanni nuti ibsinu bara baraan namoota daangaa qaxxaamuranii Ameerikaa seenan karaa Meeksikoo kanaa fi bakka biraatiin biyyoota adda addaarraa miidhaa irra gahuutu jira. Darara asitti irra gahuu jira. Kanallee haalli kun akka wayyaa'u qabu manni hidhaadhaa akkaataa itti qabamu irra jiru mootummaa Ameerikaadhaatti himaadhaa turre kanuma bara hunda goonu.
Dhimmuma gara Itoophiyaattan sin deebisa. Ibsa kennitan kanaaf deebiin argattan maal fakkaata qaamota mootummaarraa waajjiraalee dhaqxanirraa?
Baranaa waan addaa hedduu nama gammachiisuu fi nama jajjabeessu miidhaa godhamte sana bal'inaan itti himne hiriira mormiidhaa ala kanatti illee godhamee qacarroodhaatti ibsine. Kanaaf isaanirraa deebisaan nuuf kenname fuula gaarii ifaadhaan nu dubbisuu qofallee otoo hin ta'in haala mootummaa kanaa hubatanii akka jiran bal'inaan nutti simanii tarkaanfii fudhatamuu qabullee maal maal akka ta'e nutiis akeeknee jirra. Isaanillee waan kanarratti ni hojjannaa fuula duraa hariiroodhaan akka jiraannutti waan nama amansiisaa ta'e tokko nutti himanii waajjiroonni dheeynu hundinu akka durii nurraa dhaggeeffatanii tuma hayyee jedhanii deemuudha miti achumattillee bal'inaan waliin mari'anne deebisaadhaaf nuuqannaadhaatti turan.
Yuunaayitid Isteetsi keessatti qofatu hin taane sadarkaa tokkummaa mootummootaattis guyyaa yaadannoo dararaa sadarkaa addunyaatti waxabajjii 26 yaadatamee ola. Isin immoo yeroo dheeraadhaaf deddeebitanii dhimma kanatti hirmaataa turtanii koomishina mirga dhala namaa kan tokkummaa mootummootaa duratti illee deemtanii ragaa baatanii jirtu. Haala kana yeroo ilaaltan ammam ilaalcha argataa jira addunyaa irrattis biyyoota dhihaa keessatti dhimmi namoota dararamanii?
Bal'inaan akkumatu jette ani bara 2010 illee waajjira Jenebaadhaatti kooree sarara dararaa irratti ragaa ba'eetiin jira koomishina mirga ilma namaa kan Jenebaa jiru kan Yuunaayitid Neeshin mootummaa tokkoomanii. Egas booddaas biyya tana bara baraan dhufaadhaatiin jira akkasumatti himaa jira. Barana ilaalcha guddaan kennamee fi araraafamni qaamaa qalbii ilmaan namaarra ga'u kun dhaabbachuu akka qabu waa abdii waan namaa kennuu fi murannoon akkasii jiraachuudha garra. Haa ta'uuti garuu wanti kun waanuma guyyaa tokkotti illee itti milkaa'amee dhaabbatamuu miti. Itti fufa qabaachuu qaba warreen miidhamanii sagalee isaanii ol kaasanii dubbachuun hamilee jajjabinaa walii kennaadhaati wal kakaasaa turre. Gama mootummoota addunyaadhaatiin guyyaan waxabajjii 26 akka yaadannoo wanta kanaa ta'ee murtiin amma dura daddabarteef bara 1948 eegas boodaas 1974-76 natti fakkaata. Kana waan jajjabeessuu fi ammatti immoo filmaanni biraatu akka hin jirre mirgi ilmi namaa kabajamuu akka qabu mootummoonni addunyaadhaa irratti waliigalaadhaa jiran jaarmiyoonni mootummaa hin ta'iniif. Jaarmoonni amantiidhaa kan akka adda addaatiif jaarmoonni mirga ilma namaatiif dhaabbataniif kanuma adda addaatiin duulli bal'aan gaggeeffamaa jira. Keenya kana qofaami waan waldumaddii deemne jaarmoota hedduudhaa wajjinis walitti dhufnee turre. Guyyaa 28 dhaabbannee masara mootummaa Ameerikaadhaa waayitaas dura turre. Achirrattis warra araraafama kanarraa qaama qalbiidhaan waan irra gaheerraa lubbuudhaan dandamachuu hin danda'in. Yaadachaadhaa oollee pireezidaantii Obaamaan tarkaanfii akkam akka fudhachuu qabu dhaadannoo teenya dhageessisaadhaa sagalee ol fuunee masara mootummaa dura oollee dubbachaadhaa himaadhaa oollee yaadaas ol mammari'achaadhaa namoonni adda addaa dhufanii yaada isaanii ibsatanii warree lammiin Ameerikaadhaa sagantaa bal'aa ture. Kanaaf milkiidhaa habaranaa kun ji'eetiin laala guyyaa tokkotti waa hundi ni dhaabbataa. Araraafamni namarra ga'u kun ni dhaabbata ji'eellee dubbachuu baadhu haala gaariidhaatii jira jechuun danda'a.
Sin qaama kana keessatti yeroo dheeraadhaaf hirmaattan tarii dhaggeeffattoota keenya keessaa kanarra jalqabaaf sin dhaga'an jiraachuu malu eenyullee jechuu danda'u. Mee gabaabinaan seenaa keessan ibsaafi?
gari da ani makanki ya Hussein Ahmad ya kuma tujette da lotan ba oromiya da nanno magala hernati accumattin da de guddedde mana barmota da accumattin baradde e gasbo dammo barmota bira baradde basi summa da ni hojje chaadan ture yero motumma na manta ne jiro kone dofu hidame rakon ballo na rageete amma duras ballena ne setin jira midda sani nama ifin so so dan daumiti marchuma gomma kaboka elektrika yo hin kanamni nama di bu fi khara gababa abbas bordo gomma afrika bdunin so soa midda heddu narage heti kamni khiyana erateti jira elka heddu dan sababa kanan dabe jira nama malakate ga atukuda fi male jolle kachale diho tana dabam tetana fadan hogga walillale ani kellensa dunya tana rahun jira ammatti bakkinin jiru Norway Oslo da accittin kubadde motumma addunya da titu accina geise amma magala Oslo rain dufe Washington kana kaitotti bobbarra turayeju
Obbo Hussein Ahmed ibsana kenni tankanaf guddan singalato umsadda
isinis galanni feisan dacca dacca da fayata